Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Sog'liqni saqlash tizimidagi hal etilmagan muammolarga qaramay, O'zbekiston tibbiy turizm markazi bo'lishni istayapti. Ayni paytda hukumatning bizga davolanishga kelayotgan xorijliklar ko'paydi degan bayonotini ba'zi qo'shnilar savol ostiga olishgan.
Masalan, meditsinaga yo biror joyga ko'ringani ketyapman deganingizda sizga uje qanaqadir ligotalar bo'ladi-da bunday.
Chegaralarning ochilishi tibbiy turizmning jonlanishiga sabab bo'lgan, ammo tibbiyot tizimidagi muammolar, jumladan korrupsiya saqlanib qolmoqda. Ko'plab o'zbekistonliklar hanuz murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun xorijga safar qilishadi.
Men hali hazirlashib tur professor etdim. Tikilib 10 yil o'tib turib, reanimatolog qani deb yurmasak bo'ldi deb. Bilasizmi? Tor doiradagi mutaxassislar yetmay qolyapti.
Yaqinda e'lon qilingan raqamlar mamlakat aholisi tibbiy xarajatlarining 60%ini o'z hisobidan qoplayotganini ko'rsatgan. Bu esa bepul tibbiy xizmat qanchalik bepulligini savol ostiga oladi.
Qayoqqa qaramang dorixona, dorixona bo'lib ketdi. Qayoqqa qaramang xususiy klinika bo'lib ketdi. Demak, xalq kasal. Mana masalani mana qanaqa zo'r yechimlar bor. Milliard pul ham tejaladi. Xalq salomatligi ham tejaladi. Tibbiy turizm ham rivojlanadi.
Bugun O'zbekistonda rivojlanayotgani aytilgan tibbiy turizm va sog'liqni saqlash tizimidagi dolzarb muammolarga to'xtalamiz. Davlat statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yilning yanvar-avgust oylarida Tojikistondan O'zbekistonga 1 milliondan ortiq odam tashrif buyurgan. Ularning 57380 nafari davolanishga kelganlar. O'zbek hukumatining hisobicha, bu son o'tgan yilgidan deyarli 15 mingga ko'p. Lekin rasmiy Dushanbe ushbu hisob kitobga ma'qul emasligini, o'zbek tarafi statistikani bo'rttirib tashlaganini aytgan. Bu masalaga sal keyinroq to'xtalamiz. Tojikiston fuqarosi So'g'dlik Ranoxon Burxonova kataraktadan xalos bo'lish maqsadida Toshkentda davolangan. Tojikistonda ham bunday operatsiyalarni amalga oshiruvchi shifoxonalar ko'p, ammo 59 yoshli sobiq hamshira jarrohlik amaliyotini o'tash uchun qo'shni O'zbekistonga borishni to'g'ri ko'rgan.
Sentyabr oxirida Toshkentda operatsiyaga $800 to'ladim. Tojikistonda ham yaxshi shifokorlar bor, lekin ko'zim uchun tavakkal qilishni xohlamadim.
Ranoxon Burxonova 6 haftadan so'ng yana Toshkentdagi shifoxonaga borib, bir tekshiruvdan o'tadi. So'g'd viloyatining yana bir turg'ini 34 yashar Fatima Ashurova O'zbekistonga o'pkasini davolashga kelib, kutilgan natija bo'lmagan. Bu haqda uning onasi Xolida Ashurova Ozodlikning tojik xizmatiga so'zlab bergan.
Bizga Toshkentda davolanish yaxshiroq ekanini aytishgandi. 2 yildan beri vaqti-vaqti bilan kelib davolanib turamiz. Lekin rostini aytsam, toshkentlik shifokorlar Tojikistondagi hamkasblaridan unchalik farq qilmas ekan.
2018 yilda Toshkent qo'shni davlat uchun 3 oylik vizasiz rejim joriy qilgandan so'ng, tojikistonliklar xususiy shifoxonalarga ko'p kela boshlagan. Lekin mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda tibbiyot rivojlanib ketdi deb aytishga hozircha erta. Chunki yuqori darajadagi tibbiy ko'rik yoki operatsiyalar uchun bemorlar O'zbekistonni tanlamaydi.
Har qanday tibbiyot, har qanday davlatda 3 toifaga bo'linadi. Past tabaqada ko'rsatsa bo'ladigan yordamlar va o'rta tibbiyot. Mana shu o'rta tibbiyotlar kelib turibdi mayli. Yuqori darajadagi tibbiy operatsiyalar bo'yicha bizga kelyapti. Lekin mana nimada 10 yil oldin boshlandi. Qozog'istonda parkinsonizm, neyromodulyatsiya davolash nimalari. Ular yuqori texnologik operatsiyalarni kiritishga ko'p harakat qilyapti. Mana shu narsada biz agar sal bo'shatsak, Qozog'istonni orqada qolib ketishimiz mumkin. Endi davlat klinikalarida shifoxonalarda ahvol uncha yaxshi emas.
Ayrim fikrlarga ko'ra, xorijlik bemorlarni O'zbekistonda ijara haqqi, oziq-ovqatning nisbatan arzonligi o'ziga tortmoqda. Masalan, tojikistonlik jurnalistlarning kuzatishlaricha, O'zbekistonga murojaat qilayotganlarning aksariyati topish tutishiga ko'ra o'rta qatlam vakillaridir. Puli borlar esa Xitoy, Eron va Rossiyadagi shifoxonalarni tanlashadi.
Qo'shnilardan kelayotgan bemorlar asosan xususiy klinikalarimizga kelyapti. Xususiy klinikalar hammamiz bilamiz, sharoitlari yetarli va albatta doktorlarimiz ham o'z ustida yana qayta ishlab, malaka oshirib xorijda kelishsa albatta turizm rivojlanadi, tibbiyot turizmi rivojlanadi.
O'zbekiston poytaxtida davolanib ketganlarning hisob-kitobiga ko'ra, kvartira ijarasi, yeb-ichishni qo'shganda bir sutkada bitta odam o'rtacha 40-50 AQSh dollar atrofida chiqim qiladi. Kasalxonaga yotib davolanganlarning bir kunlik o'rtacha xarajati esa 20-25 dollar. Viloyatlardagi narx Toshkentdan arzonroq. O'zbekiston statistika agentligi hisobicha 2024-yil davomida kelgan 5 milliondan ko'proq turistning ko'pi tojikistonliklardir. Milliondan ko'proq kishining 60 mingga yaqini dardiga shifo izlaganlar. Bir yil avval esa sog'lig'i sababli 43 mingdan ko'proq tojikistonlik tashrif buyurgani aytilgandi. Ammo qo'shni davlat bu raqamlarni haqiqatdan yiroq deya rad etgan. Tojikistonning sog'liqni saqlash vaziri Jamoliddin Abdullozoda fevralda jurnalistlarga izoh berganda bu ko'rsatkich haqiqatni aks ettirmasligini bildirgan. Vazirning ta'kidlashicha, chegaradan o'tayotganlar chegarachilarning turli savollaridan qochish uchun O'zbekistonga safarining maqsadini davolanish deb tushuntiradilar. O'zbekiston hukumatiga ko'ra, shu yil yanvar-avgust oylarida Qozog'istondan 8542, Qirg'izistondan 6704, Rossiyadan 1299, Turkmanistondan 672 odam davolanish uchun kelgan. Ushbu statistik ma'lumotlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan o'lkaga kelgan bemorlar sonining sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi. Ayni damda O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimida moliyaviy yetishmovchilik dolzarb mavzu bo'lib turibdi. Bizni ko'rishda davom eting. Davlat byudjetidan sog'liqni saqlashga ajratilayotgan ulushning kamaygani haqida raqamlarni sal keyinroq taqdim etamiz. Hozir esa O'zbekistonning yana bir qo'shnisi Qirg'izistondan davo izlab kelayotganlarni tinglaylik. Hilola Ashurova O'zbekistondagi shifokorlarga murojaat qilgan o'nlab qirg'izistonliklarning biri. U o'g'lining sog'ligidagi muammo tufayli 2023 yili O'sh shahridan qo'shni Andijon viloyatiga shifo izlab borgan.
Men ko'p joylarga ko'rsatdim. O'shdan ko'rsatdim. Jalobatga bordim bu tomoni. Ishga kecha bordik. Keyin Turkiyaga harakat qildim, lekin Turkiyaga chiqolmadim. Ko'pchilik menga Toshkentni maslahat berdi. Toshkentda ham kuchli vrachlar bor dedi. Bir kun qarindoshim ko'tib qoldi Andijonga. O'tib qolsam, o'sha yerda bir nevropatologni tavsiya qilishdi.
Andijonning Qo'rg'ontepa tumanidagi shaxsiy kasalxonaning shifokori Hilolaning yurishi kechikayotgan farzandini 4 oyda oyoqqa turg'izishga va'da bergan.
Men 40 kunda borardim, har borganimda eng kamida 7000, 8000, 10000 so'mgacha dori olardim. 100 dollar atrofida. Yo'l kiralaridan tashqari, yana bir plus tomonini aytaman. Bizda qaysi vrachga borsangiz, navbat juda uzun va juda ko'p bo'ladi. U yerda ham to'g'ri uzun, lekin ularda yana bitta plus tomoni xorijdan kelganlar uchun bez ochirit.
Hilola O'zbekistonda farzandini davolash uchun 2 yilda 2,5 ming AQSh dollariga yaqin xarajat sarfladi. U o'g'li butunlay sog'ayib ketmagani bilan chindan ham 4 oyda yura boshlaganini aytadi.
Xullas Qirg'izistondan.
Qirg'izistonliklar asosan Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlaridagi va Toshkentdagi shifoxonalarga borishadi. Aksariyati bel, oyoq og'riqlari va ko'z xastaliklari bilan qiynalgan bemorlar.
Tibbiyot turizmi ham juda muhim deb o'ylayman ularga-chi. Ularga aytaman, muhimligi uchun sharoitlar yaratilyapti. Farmoyishlar chiqarilyapti alohida. Alohida yo'laklar tashkil etilyapti. O'sha masalan chegaradan o'tib ketayotganingizda ham o'sha masalan meditsinaga yo biror joyga ko'ringani ketyapman deganingizda sizga uje qanaqadir ligotalar bo'ladi-da. Navbatsiz o'tishingiz mumkin. nima qilishingiz mumkin? Masalan, boshqalar sumkalari tekshirilsa, sizga tekshirilmasligi mumkin. Kichkina, no muhim narsalarga ahamiyat qaratishyapti. To есть men o'taman, doim yonimda kichkina sumka bo'ladi, qayoqqa? Shuni nima vrachga ketyapman? Ha, bo'ldi, o'taring siz.
Mana shu joydan Tojikistonlik vazirning aytganlari yodga tushadi. Balki chindan ham ko'pchilik chegaradan osonroq o'tish uchun O'zbekistonga safarining maqsadini davolanish deb tushundirar. Lekin bitta narsa aniqki, O'zbekistonda tibbiy turizmni Markaziy Osiyoning chorlovchi nuqtasi sifatida targ'ib qilish boshlangan. Tibbiy va sog'lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori ham qabul qilingan. Shu yil 19-sentyabrda prezident Shavkat Mirziyoyev atrof-muhitni muhofaza qilish va turizm sohalaridagi takliflar taqdimoti bilan tanishgan. Rasmiy xabarga ko'ra, O'zbekistonda tibbiy xizmatlar mehmondo'stligi dasturi amalga oshiriladi. Lekin so'nggi yillarda O'zbekiston tibbiyot ilmiga sezilarli hissa qo'shgani yo'q. Aksincha, dori-darmon bilan bog'liq muammolar ko'paydi. Bunday sharoitda davolash sifatiga ishonch qay darajada degan savol tug'iladi.
Tibbiy turizmni rivojlantiradigan yakka yagona lokomotiv bo'lish kerak bo'lgan markazlar, buni mana shu ilmiy tibbiy markazlar 20 tadan oshib qoldi. Nega? U yerda professorlar bor. U yerda fan nomzodlari bor. U yerda ilmiy ish qilinyapti. Qani produksiya? Qani? Xuddi Isroildagidek, Germaniyadagidek. Nega sen yangi masalan dorilarni yaratib, davolash texnologiyalarini qilib sen tibbiy turizmni rivojlantirmayapsan? Mana masala nimada?
Mutaxassislar fikricha, O'zbekistonda tibbiy turizmga katta e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi bir yo'nalishlarda xizmat ko'rsatish sifati yetarli darajada emas. Masalan, ayrim kasalxonalarda malakali kadrlar yetishmasligi muammosi mavjud. Ayniqsa, psixiatr, reanimatolog, nevrolog, klinik psixologlar kabi tor doiradagi mutaxassislar yetishmayapti. Ko'plab o'zbekistonliklar murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun xorijga safar qilishadi.
Bizda bir 10 yil oldin, 20 yil oldin umumiy amaliyot vrachini tayyorlashga katta urg'u berib yuborildi. Hatto shunaqa holat bo'ldiki, ilmiy kengashda sizda tuting, bizlar tor doiradagi mutaxassislarni emas, umumiy amaliyot shifokorlarini tayyorlaydigan institutimiz devardi rektor. Bize ozgina kulgi ham ko'tarildi. Ahvob mayli dedikda chiqyapmiz. Men hali hazirlashibdi, professor etuvdim. Chiqilib 10 yil o'tib turib, reanimatolog qani deb yurmasak bo'ldi deb. Bilasizmi, tor doiradagi mutaxassislar yetmay qolyapti. Yetmay boshladi. O'sha mana reanimatologlar, mana masalan bizda 1000 ta atrofda psixiatr bor. Nevrologlar 1.5 ming ta. Kam. Ularni sonini 2 barobarga oshirish kerak. Keyin tibbiy psixologlar, tinimsiz men gapiradigan klinik psixologlar. Bizga kamida 3000 ta kerak. 10 barobar kam. 300 ta atrofida.
2030 yilga kelib sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirishni 2 barobar oshirish rejalariga qaramay, bu soha bir qator muammolarga duch kelishda davom etyapti. UNICEF'ning shu yil oktyabr oyida e'lon qilgan bayonotida O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimida moliyaviy yetishmovchilik hali ham dolzarb muammo ekani ta'kidlangan.
Sog'liqni saqlash uchun byudjet xarajatlari 2020-yildagi umumiy byudjet xarajatlarining 13.5%dan 2024-yilda 10.7%gacha qisqardi.
Gazeta UZ nashri esa O'zbekistonda tibbiy xizmatlar uchun xarajatlarning 60%dan ortig'i aholining o'z mablag'lari hisobidan qoplanishiga e'tibor qaratgan. Qo'shni respublikalarda O'zbekistondagi turli shifoxonalarning reklamasi ko'p ko'rsatiladi. Bu ham shifo izlab kelayotganlarning ko'payishiga bir sabab. Dasturimiz boshida xorijlik bemorlarni O'zbekistonda ijara haqi, oziq-ovqatning nisbatan arzonligi o'ziga tortyapti degan fikrlar borligini aytgandik. Lekin qirg'izistonlik yana bir qahramonimizning so'zlari O'zbekistonda davolanish u qadar ham arzon emasligini ko'rsatmoqda. Jalolobod viloyatining turg'uni Lutsiya Akashbekova belidagi churrani davolash uchun o'tgan yili Namangandagi xususiy shifoxonalarning biriga borgan.
U yerda meni shu nimalarim chiqqandan keyin javoblar chiqqandan keyin menga tushuntirib berishdi, shunaqa sizda grijja bor. И men ulardan so'radim, o'zlaringizda davolansam qanday bo'ladi? Mana shu yerda davolanglar meni. Dedim-da, ular sizga qimmat bo'lib ketadi, jitcha o'sha boshqa davlatdan kelganingiz hisobiga sizga ozgina qimmat bo'lib ketadi. Siz borib ko'ring, Qirg'izistonda biznikidaqa texnikalar bormi, yo'qmi? Bor bo'lsa, o'zingizda davolaning. Agar yo'q bo'lsa, bunday kuchingiz yetsa, kelib bizda davolanaverasiz. И siz bunday bir yerda ishlamas ekansiz, oddiylar ayol ekansiz, o'zingizga qimmat bo'lib ketmasin uchun bizda qimmatlanishingiz qimmatga tushadi sizga davolanishingiz deb tushuntirishgan ular.
Nech pul deyshgan?
Kunini o'sha paytda bir kunini 250 ming deyshgan.
O'zbek so'miga.
O'zbek so'miga.
Lutsiyaxon Qirg'izistonning o'zida davolanish unga bir kunga o'zbek valyutasi bilan 200 ming so'mga aylanganini ta'kidladi.
Qimmatroq bo'lishi yotib davolanishim qimmatga tushadi. Diagnoz qo'yib berish oson, bizdan oson. Menimcha diagnoz qo'ydirish uchun borganlar ko'proq. Diagnoz qo'ydirib kelib hammasi ham. Men ashu o'zimizdagi yotgan bolnitsada yotib ham, ashu 10 kunda ichida gaplashganimda Anjonga borib qo'ydirib keldim diagnozni, yoki Farg'onaga borib qo'ydirib keldim degan ayollarga gaplashganmanda.
Yo'qdan diagnoz qo'ydirishadi,
yo'q. Yo'qdan diagnoz qo'ydirib kelib, bu yerda davolanayotganlar ko'rganman. Bitta men bo'lmaganmanda u.
Keling endi tibbiy turizm mavzusidan salgina chetlashib, o'zbekistonliklarning o'ziga davolanish uchun yaratilgan sharoitlar haqida gaplashamiz. Davlat shifoxonalari yoki ilmiy tibbiy markazlar o'zbekistonliklarga qanday g'amxo'rlik qilyapti?
Bizlardagi ilmiy tibbiy markazlar davlat yelkasida o'tirgan xususiy klinikalarga aylanib bo'ldi. Viloyatlardan kelgan bemorlar endokrinologiya institutiga borasizmi? Xirurgiyaga borasizmi? Mana men ochiq aytaman. Gematologiya institutiga borasizmi? Pul to'laydigan joylari juda ko'p. O'zbek xalqiga pulli meditsinani yo'lga qo'yib yuborgan. Sani xususiy klinikangda nima farqing bor? Ilmiy tibbiy markaz professorlar ishlaydi. Ilmiy tibbiy markazi nizomida nima yozilgan? Ilm orqali o'zini sohasi bo'yicha ilmiy darajali xodimlarni ko'paytirish bilan birinchi vazifasi. Ikkinchi vazifasi hozirgi tibbiyot ilmidan kelib chiqadigan bo'lsak, tibbiy turizmni rivojlantirish. Biz nima qilish kerak? Davlat qanaqa qaror qabul qilish kerak? Sog'liqni saqlash vazirligi. Mana shu nimalar, ha, biz svet pulini to'lashimiz kerak, boshqa narsa deydi. Atrofdagi qardosh respublikalardan keladigan, uzoq xorijdan keladigan bemorlarni davolash hisobiga o'zlarini moliyaviy muammolarini yechish kerak. O'zbek xalqini puli hisobiga emas. Xohlagan ilmiy tibbiy markazga boring. Bepul tibbiy yordam ko'rsatiladigan joyga order deydi. Orderni olish o'zi azob.
Tibbiy turizm markaziga aylanishga urinayotgan O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimi so'nggi yillarda qator inqirozlarni boshidan kechirdi. Jumladan, 2022 yil oxirida Hindistonning Marion Biotech shirkati ishlab chiqargan dori vositalaridan bolalar zaharlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 68 nafar bola vafot etgan, kamida 18 ta bola nogiron bo'lib qolgan. 3 ta vazir almashgani bilan hanuz siyosiy javobgar yo'q. Joriy yil 1 yildan dori savdosi ustidan nazorat amaliyoti kuchga kirgan. Oktyabrda esa Adliya vazirligi dori vositalarini noqonuniy ravishda davlat ro'yxatiga olgani sababli Sog'liqni saqlash vazirligini ogohlantirgan. Intellektual mulk departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilda 21 ta holatda, 2024 yilning o'tgan davrida 16 ta holatda dori vositalari noqonuniy davlat ro'yxatiga olingan.
Ana ko'rib turibmiz, poddelka dorilar qo'lga tushirilyapti. Agar sug'urtali tibbiyot bo'lsa, davlat nazoratida bo'ladi. Sug'urtali tibbiyot yo'lga qo'yilsa, sug'urtali tibbiyotga ochgan odamlar o'zi nazorat qiladi dorining sifatini. Ammo o'zbek xalqi quyon emas-ku, uni ustida bunaqa tajriba o'tkazaversa. Yetadi endi shuncha mukkasidan ketgani. Qayoqqa qaramang, dorixona bo'lib ketdi. Qayoqqa qaramang, xususiy klinika bo'lib ketdi. Demak, xalq kasal. Mana masala nimada? Qanaqa zo'r yechimlar bor? Milliard pul ham tejaladi. Xalq salomatligi ham tejaladi. Tibbiy turizm ham rivojlanadi.
Xullas, qo'shni davlatlardan kelayotgan bemorlar O'zbekistonni arzon tibbiy xizmatlar uchun manzil sifatida tanlayotgan bir paytda sifatni oshirish ham muhim bo'lib turibdi. Qolaversa, mamlakat sog'liqni saqlash tizimidagi katta muammolar mavjud. Shu bilan birga kadr tanqisligini hal qilish ham kun tartibidagi masala. Sizce tibbiy turizm ve bemorlarga xizmat ko'rsatishda yana nimalarga e'tibor qaratilishi kerak deb o'ylaysiz? Fikr bildiring. Ozodlikning ushbu videosini boshqalarga ulashing.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainaning o'nlab droni Moskva shahri va viloyatiga hujum qildi. Rossiyaning Odessaga bergan aviazarbasi oqibatida 2 kishi yaralandi. Kurakhova yaqinida shiddatli janglar ketmoqda. Tramp g'alabasidan keyin Yevropa ittifoqi Ukrainani doimiy qo'llab-quvvatlashga ishontirishga urinmoqda. Ukraina urushining 991-chi kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Yakshanba kuni ertalab Moskva viloyatiga uchuvchisiz uchoqlar hujum qildi. Soat 10 holatiga ko'ra Ramenki, Domodedova va Kolomna ustidan havo mudofaasi tomonidan kamida 32 ta dron urib tushirilgan. Bu haqda Moskva meri Sergey Sobyanin o'z Telegramida yozdi. Uning ta'kidlashicha, dronlar Moskva tomon uchayotgan edi. Keyinroq Rossiya mudofaa vazirligi o'sha kuni ertalab Rossiyaning turli hududlarida jami 70 ta dron, jumladan 34 tasi Moskva viloyatida urib tushirilganini ma'lum qildi. Moskvaning Domodedova va Zhukovsk aeroportlarida kavior rejasi joriy etildi. Reyslarni qabul qilish va jo'natish vaqtincha to'xtatildi. Biroz vaqt o'tgach Sheremetyevo aeroportida xuddi shunday cheklov joriy etildi. 30 ga yaqin reys muqobil aerodromlarga yo'naltirildi. Moskva viloyatida kamida bir qurbon haqida rasman xabar berilgan. 57 yoshli ayol kuyish jarohati olgan va shifoxonaga yotqizilgan. Bir qator Telegram kanallari yana 2 qurbon haqida yozmoqda. Mahalliy aholi Telegram kanallari bir necha yong'in haqida ham xabar bermoqda. Xususan Asterojna Moskva nashri uchayotgan dronlar ulardan birining yo'q qilingan payti, shuningdek dron qulashi yoki ularning qoldiqlari oqibatlarini aks ettiruvchi ko'plab videolarni nashr qildi. Ramenskiy tumanida 2 xususiy uy yonib ketdi. Baza nashri dronlardan birining yo'q qilingani haqidagi video lavhani e'lon qildi. Ukraina harbiylari Moskva viloyatiga dronlar hujumi haqidagi xabarlarga hozircha izoh bermagan. Ilgari Moskva va Moskva viloyati shunga o'xshash hujumlarga duchor bo'lgan. Ammo hozirgisi Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi boshlangandan beri eng ommaviy hujumlardan biri edi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi yakshanbaga o'tar kechasi Bryansk viloyatidagi o'q-dorilar omboriga hujum uyushtirilganini tasdiqladi. Hujum oqibatida keng ko'lamli yong'in sodir bo'lgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina qo'shinlari Rossiya hududlariga chuqur zarba berayotgani haqida gapirdi.
Bu yil artilleriya va dronlar sezilarli natija keltirdi. Shuningdek, bu yil birinchi bor 100 ta raketa tizimlari ishlab chiqarishga erishdik. Men tafsilotlarga to'xtalib o'tirmayman, lekin ishlab chiqarishda ishtirok etgan, tegishli jarayonlarni tashkil etayotgan barchaga rahmat aytmoqchiman.
Zelenskiyning aytishicha, Ukraina 800 dan ortiq kompaniya bilan mamlakat mudofaa va xavfsizlik kuchlari uchun qurol ishlab chiqarishda hamkorlik qilmoqda. O'z murojaatida Zelenskiy Yevropa rahbariyatini Ukrainaga havo hujumidan mudofaa tizimlarini yetkazishga chaqirdi. Zelenskiy Rossiyaning Ukraina bo'ylab so'nggi hujumlariga to'xtalar ekan shunday dedi.
Mana Yevropada Ukraina uchun samarali mudofaani ta'minlay oladigan havo hujumidan mudofaa tizimlari yetarli. Yuzlab, hatto minglab odamlar hayotini qutqarishi mumkin bo'lgan havo hujumidan mudofaa tizimlari shunchaki chang bosib yotganini tushunib bo'lmaydi.
Ukraina rasmiylari Rossiyaning Odessaga bergan aviazarbasi oqibatida 2 kishi yaralanganini ma'lum qildi. 10 noyabr yakshanba kuni Ukrainaning janubiy Odessa viloyatida Rossiya uchuvchisiz uchoqlarining bir kechada uyushtirgan hujumi oqibatida kamida 2 kishi jarohatlandi va binolarga zarar yetdi. Favqulodda vaziyatlar xizmati tarqatgan video tasvirlarda o't o'chiruvchilar qorong'ida vayronlar uyumi va derazalari singan ko'p qavatli uyini oralayotgani, uning oldiga aholi to'plangani aks etgan. Dushman yana bizning mintaqamizga katta hujum uyushtirdi, deyiladi Ukraina favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlat xizmatining Odessa viloyatidagi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Mashinalar va garajlar yondi, turar joy binolari va do'konlar zarar ko'rdi. Hujum ko'lami hozircha aniq emas. So'nggi 24 soat ichida Donetsk viloyati janubi-g'arbidagi Ukraina mudofaa tayanchi bo'lgan Kurakhova tomon siljayotgan rus qo'shinlari tomonidan 40 dan ortiq hujum uyushtirildi deya xabar beradi Ukraina kuchlari bosh shtabi. Ular sharqdan Kurakhovga hujum qiladilar. Kurakhova Pokrovsk o'rtasidagi Selidova shahrini egallagandan so'ng shimoldan oldinga siljaydilar va janubdan hujum qiladilar deyiladi xabarda. Frontdagi vaziyatni kuzatuvchi Ukrainaning Deep State loyihasi xususan rus qo'shinlarining sharq va janubdan Bagayavlinka qishlog'idan Kurakhov tomon oldinga siljishi haqida xabar berdi. Bosh shtab hisobotida salkam shimolda Pokrovsk yo'nalishida Rossiyaning yana 40 ga yaqin hujumi haqida so'z boradi. Pokrovskdan Kurakhovgacha bo'lgan bir necha o'nlab kilometr uzunlikdagi frontning ushbu qismi Rossiyaning so'nggi oylardagi hujumining asosiy yo'nalishi va eng og'ir jang maydonidir. Amerikaning urushni o'rganish instituti tahlili markazining yozishicha rus qo'shinlari so'nggi 2 yilga qaraganda tezroq oldinga siljish va operatsion jihatdan muhim muvaffaqiyatlarga erishishi mumkin bo'lsa-da, lekin shaxsiy tarkibdagi katta yo'qotishlarga dosh bera olmaydi. Institut Rossiya armiyasi har oyda 10 minglab harbiy xizmatchini yo'qotayotganini taxmin qiladi va bu taxmin rossiyalik harbiy blogerlarning nomutanosib ravishda shaxsiy tarkibdagi ulkan yo'qotishlar haqidagi shikoyatlariga asoslanadi. Shanba kuni Rossiya o'z kuchlari Ukraina harbiy aerodromidan infratuzilma va energiya ta'minotiga zarba berganini, Ukraina esa so'nggi 24 soat ichida Rossiya kuchlariga havo hujumlarini amalga oshirganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi jangovar hisobotida Rossiya kuchlari Rossiya g'arbidagi Kursk viloyatida zirhli texnikalar, elektron urush stantsiyalari va boshqa ko'plab Ukraina nishonlarini yo'q qilganini aytdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukraina raketalari va uchuvchisiz uchoqlaridan tutib olgan va boshqa nishonlarga zarba bergan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shanba kuni tushdan keyin Ukraina qo'shinlari bir necha frontda rus qo'shinlari bilan 100 dan ortiq to'qnashuvda ishtirok etgani, Ukraina sharqidagi Kurakhovda vaziyat taranglikcha qolayotganini ma'lum qildi. Hisobotda shuningdek Ukraina kuchlari Rossiyaning bir necha hujumini qaytargani va rus kuchlariga qarshi bir necha havo hujumlarini amalga oshirgani aytiladi. Tramp g'alabasidan keyin Yevropa ittifoqi Ukrainani doimiy qo'llab-quvvatlashga ishontirishga urinmoqda. Donald Trampning prezidentlik saylovlaridagi g'alabasi AQShning Ukrainaga yordamini so'roq ostida qoldirgan bir paytda Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Jozep Borrell Kiyevga bordi. Borrell tashrifdan maqsad Yevropa ittifoqining Ukrainani qo'llab-quvvatlashini bildirish ekanini urg'uladi. Borrellga ko'ra, Yevropa ittifoqi Ukrainaga hozirgacha 122 milliard yevrolik harbiy va moliyaviy yordam ko'rsatgan hamda 60 mingga yaqin ukrainalik askarlar Yevropada tayyorgarlikdan o'tgan. Qish oxirigacha bu raqamni 75 ming nafarga yetkazish maqsad qilingan deya qo'shimcha qildi Yevropa ittifoqi rasmiysi Kiyevda Ukraina tashqi ishlar vaziri bilan o'tgan qo'shma matbuot anjumanida.
Ushbu tashrifdan ko'zlangan maqsad Yevropa ittifoqi Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirishini bildirish. Bizning yordamimiz doimiy bo'lib qoladi. Bu Rossiya agressiyasidan o'zingizni himoya qilishda davom etishingiz uchun zarur.
Ukraina yaxshi qurollangan Rossiya armiyasiga qarshi urushda asosan G'arb ittifoqchilarining yordamiga tayanib kelmoqda. Tramp AQShning Kiyevga harbiy va moliyaviy yordam ko'rsatishini tanqid qilib, urushni tezda tugatishga va'da bergan, biroq buni qay tarzda amalga oshirishini ochiqlamagan. Trampni birinchilardan bo'lib tabriklagan Ukraina prezidenti Zelenskiy AQShning saylangan prezidenti bilan muloqot davom etishi kerakligini ta'kidladi. Germaniya yetakchilari Berlin devori qulaganining 35 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan tadbirlarda qatnashdi. Germaniyada har yil 9 noyabr sanasi sharqiy va g'arbiy Germaniyani ajratgan Berlin devori qulagan kun sifatida bayram qilib kelinadi. Kun bo'yi davom etadigan tadbirlar ozodlik uchun festival shiori ostida o'tkazilmoqda. Poytaxt Berlinning turli qismlarida xotira va bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Rasmiy tantanalarda Germaniya prezidenti Steinmeier va Berlin meri ham ishtirok etdi. Shahar aholisi hamda siyosatchilar Shpri daryosi va sobiq devor chegarasi bo'ylab tashkil etilgan ko'rgazmalar yonidan yurib o'tdi. Germaniya kansleri Olaf Scholz germaniyaliklarga qilgan video murojaatida butun Yevropani birgalikda kuchli bo'lishga chaqirdi.
35 yil muqaddam Berlin devorining qulashi umum Yevropa taraqqiyotining debochasi bo'ldi. Baxtli kun. Biz germaniyaliklar bugun ham bu sanadan minnatdormiz. 35 yil ilgari tinch inqilobchilar buyuk ishni amalga oshirib,
erkin va demokratik birlashgan Yevropaga tamal toshi qo'ydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Guinness rekordlar kitobiga ko'ra dunyoda eng ko'p mukofotlangan shaxs sobiq Sovet ittifoqi rahbari Leonid Brejnev bo'lgan ekan. Ko'rinishidan orden va medallar soni bo'yicha yaqin orada mukofot sevar SSR rahbaridan yana bir shaxs uzib ketishi mumkin. Anglagan bo'lsangiz kerak, bugun biz 2005-yildan beri Chechenistonni boshqarib kelayotgan 48 yashar Ramzan Qodirov haqida gapiramiz. Rossiya siyosiy makondagi eng vahshatli hukmdor va Putinning sodiq askari unvoniga ega bu shaxs Rossiya va O'zbekiston siyosatiga qanday aloqasi bor? Uning o'zbek mehnat muhojirlari orasidagi e'tiborining yuqoriligi sabablari nimada? Ahmad haqiqatan kuchmi? Bugungi dasturimizda biz bu va boshqa savollarga javob izlaymiz.
Я это Россия, я герой России, генерал, глава Чеченской республики, госслужащий. Я это Россия, да.
Верстка лойхасының хисап-китапларга кура, Россияның Украинага каршы урушының бір ярым елі давамыда Чеченистан рахбары ва оның яқын қарындашлары 54-та түрлі давлат мукафатларыга сазавар болган. Бу көрсаткич авалгидан деярли бір ярым баравар көптір. Birinchi Chechen urushida rus armiyasiga qarshi urushgan Ahmad va Ramzan Qodirovlarga 2004-yilda Rossiya qahramoni unvoni berilishi rus jamoatchiligining noroziligiga sabab bo'lgandi. 2016-yilda Ramzan Qodirov go'ya yaqin do'stlari qistovi bilan Rossiya tabiiy fanlar akademiyasining faxriy akademigiga saylanishi esa deyarli hech kimni hayratlantirmadi. Chechen yetakchisi bugunda parlamentarizm taraqqiyotiga qo'shgan hissasi uchun medal, stomatologiya oldidagi xizmatlari uchun unvoni, Avitsena ordeni, onkologiya sohasidagi yutuqlari uchun diplom va oltin medal sohibi hamdir. Umrida birorta ilmiy maqola yozmagan Ramzan Qodirov bir varakayiga 3 ta universitet faxriy professori hamdir. Bu unvonlar unga hatto oliy o'quv yurtlarida ma'ruza o'qish imkonini beradi. Shu yilning 16-oktyabrida general polkovnik Ramzan Qodirov shaxsan Rossiya qurilish vaziri qo'lidan professionallik, mehnatsevarlik va o'z kasbiga sodiqligi uchun Rossiya faxriy quruvchisi unvonini ham oldi. Oldinroq Checheniston sog'liqni saqlash vazirligi Ramzanga tez yordam a'lochisi medalini topshirgandi. Qachon kimga va qanday tez yordam ko'rsatgani haqida ma'lumot yo'q. Albatta, sanoqsiz va absurd ko'ringan Qodirovning boshqa unvonlari orasida bittasigina jahon hamjamiyatini jumbushga keltirdi va noroziliklarga sabab bo'ldi. U ham bo'lsa 2007-yilda allaqanday inson huquqlarini himoya qilish xalqaro qo'mitasi tomonidan unga berilgan xizmat ko'rsatgan inson huquqlari himoyachisi unvoni va shon-sharaf va qadr-qimmat oltin yulduzidir. Ukrainadagi urushga qarshi o'z faoliyati uchun Rossiyada 2.5 yilga qamalgan janob Orlov yaqinda g'arb bilan bo'lgan yirik mahbuslar almashinuvi doirasida ozod etilgandi. Bu unvonni bergan shaxslarni avantyurachilar deb atadi.
Ramzan Qodirov va uning tuzilmalari inson huquqlarining jiddiy buzilishiga aloqador bo'lsa, inson huquqlari bo'yicha faoliyati uchun qanday mukofot haqida gapirish mumkin?
Huquq faollari Qodirovga nisbatan huquq himoyachisi so'zining ishlatilishi o'ldirilgan rossiyalik faollar Natalya Estemirova, Zarema Sadullayeva va uning turmush o'rtog'i Alek Jabrailov, jurnalist Anna Politkovskaya, siyosatchi Boris Nemtsov, qo'shiqchi Zilimxon Bakayev, o'nlab, balkim yuzlab nobud bo'lgan boshqa taniqli va taniqsiz shaxslar xotirasini ta'qirlash deb baholamoqda.
Assalomu alaykum.
Va alaykum.
Rossiyada vahshat solib yuradigan, ammo xalqaro maydonda yakkamahov Ramzan Qodirov nomi Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, O'zbekiston va o'zbeklar bilan bog'liq xabarlarda tez-tez uchray boshladi.
Я больше как бы считал поехать и посетить места, где находился, учился, ходил мой отец. И действительно, все мусульмане гордятся Узбекистаном.
Bu tendensiya ayniqsa uning Rossiyadagi mehnat muhojirlari orasidagi obro' e'tiborining oshib borayotgani davriga ham mos kelgani bejiz emas. Shu oy boshlarida u to'satdan Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari himoyasiga chiqdi. Vladimir Putin tug'ilgan 7 oktyabr kuni Checheng rahbari Rossiya migratsiya siyosatini tanqid qilib, Moskvaning Krokusidagi teraktdan keyin Rossiyada boshlangan migrantofobiya kayfiyatini qoraladi. Ommaviy ravishda mehnat muhojirlari deportatsiya qilinayotganini tanqid qildi.
Kimdir Rossiyaning qo'shni do'stona davlatlar bilan ataylab to'qnashtirmoqchi bo'layotgandek, hech qanday sababsiz odamlarni ushlashmoqda. Oxirgi vaqtlarda esa tadbirlar juda qattiq bo'lib ketdi. Jamiyatda migrantlarga nisbatan nafratni qo'zg'atish orqali ijobiy hech narsaga erisha olmaymiz. Aksincha, vaziyatni yomonlashtiramiz.
Xo'sh, bugun migrantlarni to'liq chiqarib yubordik deylik, lekin ertaga boshqa davlatlardan yana yangi migrantlar keladi. Ular avvalgi migrantlardan yaxshiroq bo'lishga kim kafolat bera oladi deb savol bilan yakunladi o'z chiqishini Qodirov. Lekin Qodirov aynan kim yoki qaysi idora noto'g'ri va nohaq migratsiya siyosatini yuritayotganiga oydinlik kiritmadi. Shunga qaramay Ramzanning bu chiqishi ayniqsa o'zbek muhojirlari orasida uni yana migrantlar himoyachisiga aylantirgandek.
Важно то, что, ну, собственно говоря, при всем уважении к людям, которые приезжают работать в Россию, но они
Rossiyaga kelayotgan migrantlarning aksar qismi esa siyosatga chuqur qiziqmaydi. Kreml o'yinlardan bexabar. Shu bois Qodirov ularga dunyodagi musulmonlar himoyachisidek ko'rinadi. Volgogradda Qur'on yoqiladimi? Myanmadagi ruhinchilar qatag'on qilinadimi? Moskvada masjid qurilishi to'xtatiladimi? Darhol Qodirov kechirim so'raydi. Ishni talab qilib chiqadi. Kechirim so'ratishdan bu bayonotlar nariga o'tmasa ham muhim emas. Muhimi musulmonlarga yoqadigan gap aytilishida. Shu tariqa u islom himoyachisi o'laroq gavdalanadi. Shu uslubda Qodirov jahon musulmon yetakchilari tomon yo'l ochmoqda. Moskva va Kreml uchun arab va islom dunyosi bilan vositachilik vazifasini bajarmoqda. Qodirov so'zsiz Kreml qo'li bilan boshqariladi. Esingiz da bo'lsa, avvaliga Prigojinni himoya qilgan va aka-uka tutilgan Ramzan u bilan do'stlashish xavfli ekanini anglab, sekin-asta undan uzoqlashdi. Qodirov Prigojindek Gerasimov, Shaygu, snaryadlar qani deb baqirmaydi hech qachon. Uni ishi Chechenistonni jilovlab turish.
Приветствуем всех. Это опять я. Опять со своим телефоном.
Nega Qodirov muhojirlarni himoya qildi? Ayniqsa Krokus teraktidan keyin Rossiyada Markaziy Osiyolik muhojirlarga nisbatan boshlangan tozalash reydlari va ommaviy tekshiruvlar soqolli kavkazliklar, jumladan chechenlarni ham xavotirga sola boshladi. Chechenistondagi inson huquqlari bo'yicha komissari Mansur Saltayev politsiya va prokuraturadan Ruskaya obshchina millatchilar tashkilotini tekshirishni so'ragan. Unga ko'ra jamiyat o'zboshimchalik bilan nafaqat xorijliklar, balki Kavkazliklarni ko'chada to'xtatib, hujjatlarini tekshirmoqda. Huquq faollari bunday bayonotlar ortidan migrantlarga qarshi ommaviy qatag'onlar, Shimoliy Kavkazdan kelgan ichki migrantlar orasida ham keskin norozilik ko'tarayotgani bilan bog'liqligiga e'tibor qaratishmoqda.
Markaziy Rossiyada Shimoliy Kavkazdan kelganlarni har doim ham Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlardan ajrata olishmaydi. Yana bir masala bor. Hozir Ukrainaga qarshi urushda qatnashayotgan rus qo'shinlari safida o'sha muhojirlar yoki Markaziy Osiyolik Rossiya Federatsiyasi fuqarolari bor. Tabiiyki, ular Rossiya uchun kurashayotgandek, xavfsizlik kuchlari esa ular vatandoshlariga bosim o'tkazayotganidan noroziliklarini bildirishmoqda.
So'nggi paytlarda Wildberries bilan bog'liq mojaro ortidan Ramzan Qodirovning Kremlga yaqin qator biznesmenlar va siyosatchilar bilan ham munosabati keskinlashdi. U Davlat Dumasi deputatlari Bekxan Baraxoyev va Rizvon Qurbonov, shuningdek senator Sulaymon Karimov va o'ldirish uchun qotil yollaganligini ta'kidlab, ularga qonli qasos e'lon qildi. Ular Ramzanning iddaolarini rad etdi. Kreml esa Sulaymon Karimov va Ramzan Qodirov o'rtasidagi mojaroga izoh berishdan bosh tortdi. Mojaro Moskvadagi otishmadan keyin boshlangan. Bundan oldin Qodirov Vladislav Bakalchukka xotinini oilasiga tegishli Wildberries kompaniyasini qaytarib berishni va rus shirkati bilan birlashishni to'xtatishga yordam berishga va'da bergan. Avvalroq ommaviy axborot vositalari Kerimov Tatyana Kim va uning yangi hamkorlari tomonida ekanligi haqida yozgandi.
Я думаю, что Ахмад Сил – это тезис, который проводит Кремль.
Ахмад Куч тезисы бу Кремль муайян мақсадларда олып барайоткан сиёсатдыр. Менимче Чеченстондан ташқарида Ахмад унчалик тақдим этилайоткан куч ҳам эмас. Бу унинг Чеченстондаги ягона ҳукмдор экани тўғрисидаги келишув натижасидир. Wildberries билан боғлиқ вазиятни олсак, бу Керимов билан Кремльдаги ўрин учун талаш кўриништир. Керимовга бу ўринни Рамзан олиб қўяётгандек туйилган. Қолган машмашалар 2-чи даражали. Аслида ярим криминал қоғозда эса ярим давлат. Чечен тузилмалари анчадан бери Бакалчукка ва Wildberries омборларидаги ўзбек, тожик муҳожирларини бошқариб туришга зарур бўлган.
Единая Россия партияси депутатлари Бекхан Барахоев ва Ризван Қурбонов Чечениston президентининг таҳдидларидан сўнг Davlat Dumasi yalpi majlislarga qatnashmay qo'ydi. Xo'sh, qanday qilib Rossiyaga qarshi qonli chechen urushlarida faol ishtirok etgan ota-bola birdan Rossiya qahramonlariga, Putinning eng ishonchli vakillariga aylandi. Proyekt nashri surishtiruviga ko'ra, Qodirovlar oilasi 1999-yilda FSB rahbarining muavini German Ugrumov hamda Lazanya jinoiy guruhi yetakchisi Mavladi Atlangiriyev bilan maslahatlashuvlardan so'ng Chechenistonda hokimiyatga kelgan. Jurnalistlar aniqlashicha, Rossiya maxsus xizmatlari Chechenistonning bo'lg'usi rahbari lavozimiga nomzod qidirishga eng kamida 99-yil yozda kirishgan. Bu paytda Dog'iston va Chechenistonda harbiy harakatlar hali boshlanmagan edi. Umuman olganda, Ramzan Qodirov va uning odamlari Rossiyada boshqa qator yirik biznes subyektlarini o'zlashtirishda, reyderlikda va bosimlarda ayblanib kelinadi. Rossiya Ukrainaning Mariupol shahrini bosib olganidan so'ng Checheniston rahbari Ilich nomidagi metallurgiya zavodini o'lja qilib olgan. Shundan so'ng Qodirovning odamlari korxonadan jihozlar, po'lat va ko'mirni tashib keta boshlagan deb yozadi Wall Street Journal. Jurnalistlarga ko'ra, kombinatni Qodirovning noibi va maslahatchisi Vahid Geremeyev nazorat qiladi. Jumladan Geremeyevning odamlari 220 million dollar turadigan ishlab chiqarish liniyasini Rossiyaga jo'natganlar. Bundan tashqari zavod sanoat gazlari Roskosmosga sotilmoqda. Bu bilan Qodirovning yordamchilaridan biri Alash Dadashev shug'ullanyapti. Boshxona qaydlariga ko'ra 2022-yilning kuzida Mariupoldagi kombinat Moskvadagi treyderga 380 ming dollarlik po'lat sotgan. 2023-yilning yanvarida esa korxonadan O'zbekistonga 50 ming dollarlik metal eksport qilingan. Grozny City, Elektrosvyazh, Smart Building, Irs Group, Bereket, Alpiyskiy Luga, Groznynskaya taksi shirkatlari, sanoqsiz restoranlar, kafelar va do'konlar, yirik kompaniyalardagi ulushlar. Bularning barchasi Qodirov va uning farzandlariga tegishli tuzilmalarning ayrimlaridir. Ramzan Qodirov hech qachon biznes bilan shug'ullanmagan. Uning yaqin doiralari vakillari ham tadbirkor emas edi. Uning 2015-yildagi yillik daromadi deklaratsiyaga ko'ra 6 million rublni, 2008-2014-yillarda o'rtacha 4 million rublni tashkil qilgan. 2011-yilda jurnalistlar saroylar, 120 ta qimmatbaho otlar va 80 million dollarlik biznes jet egasi Ramzan Qodirovdan moliyalashtirish manbalari haqida so'raganlarda u shunday javob bergan. Alloh beradi, bilmayman, pul qayerdandir kelib qoladi. Putin va Qodirovlar o'rtasida kelishuv o'rnatilgandan keyin rus davlat byudjetidan Chechenistonni jilovda ushlab turish uchun Qodirov rejimiga trillionlab rubl mablag' ajratildi. o'z armiyasini tuzgan Ramzan Qodirov esa o'zini Shimoliy Kavkaz va Chechenistondagi vaziyatni boshqara oladigan yagona kuch o'laroq Putinga taqdim eta boshladi.
Kavkaz, в общем, достаточно саморегулируемая структура.
Kavkaz nisbatan o'zini o'zi boshqaruvchi hudud. Aslida Qodirovning Kavkazda ham o'z yakka xonligini o'rnatish bo'yicha harakatlari amalga oshmadi. Masalan, Ingushetiya yoki Dog'iston bilan kelishmovchiliklar. Ramzanning Moskva oldidagi eng katta xizmati eng notinch Chechenistonda o'zidan boshqa yetakchini qoldirmaganida.
Bugungi kunda Checheniston byudjetidan olinadigan subsidiyalar hajmi bo'yicha yetakchilardan biri hisoblanadi. Grozniy 2025 yilgacha rivojlanish uchun Rossiya byudjetidan yana 500 milliard rubl so'radi. Ramzan Qodirov zimmasiga nafaqat Kremlga bo'ysunmayotgan rossiyalik biznesmenlarni jilovlash vazifasi yuklatilgan. Huquq faollari uning odamlarini rus muxolifati va Putin tanqidchilariga bosim o'tkazish, kerak bo'lsa jismonan yo'q qilish bilan shug'ullanib kelganlikda ayblab keladi. Qodirov ayrim rossiyalik muxolifatchilar va mustaqil jurnalistlarni xalq dushmani va shoqollar deb atagani, ularni jismonan yo'q qilishga da'vat etgani yodingizda bo'lsa kerak.
Мы уничтожим дон тех шайтанов, которые до сегодня существуют.
Ну, мне кажется, что Путин это главное единственное.
Путин Рамзан Кадировны сиёсатта сақлаб турган ягона таянч нуқтаси. Путинсиз у ҳокимиятда қолишидар гумон. U o'rnatgan hukmdorlik har qanday qarshilik va e'tirozlarni tugi bilan yo'qotishga qaratilgan. Ammo Ramzan podshohligining davom etishi to'g'risidagi o'sha kontraktni faqat Putin imzolagan. Undan keyingi Rossiya boshqaruvchisi buni davom ettiradimi yo'qmi? Bu ham savol ostida. Boshqa tomondan, Moskva o'zi ham Chechenistondagi tinchlikka ancha bog'lanib qolgan. Demak, yangi hukmdor Chechen rahbariyati bilan kelishishga majburdir.
Qaychi moy samolyot qo'ychon sanksiyadan.
Bugunda Qodirov va uning oilasi 2014 yildan Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishi davridan buyon xalqaro sanksiyalar nishonida. Sanksiyalarga Ramzanning onasi Ahmad Qodirov nomidagi jamg'arma prezidenti Aymani Qodirova, o'g'illari, qizlari, xotini, jiyanlari, boshqa qarindoshlari va do'stlari kiritilgan. Chechenistonning o'zgarmas rahbarining yosh-yosh farzandlari respublikada eng yuqori lavozimlarni egallab kelishi bilan bog'liq kulgili holatlar haqida biz ko'p marotaba xabar bergandik. Ramzanni Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston bilan ko'p narsa bog'lab turadi. Uning otasi marhum Chechen muftisi Ahmad Qodirov Qozog'istonning Qarag'andasida Stalin davrida deportatsiya qilingan Chechen oilasida dunyoga kelgan. 1980-81 yillarda Buxorodagi Mir Arab madrasasida, 82-86 yillarda esa Toshkent Islom universitetida tahsil olgan. Otasi O'zbekistonda o'qiganini ko'p marta eslatgan Ramzan bugunda uning rahbariyati bilan juda inoq, ayniqsa kuyovlar bilan. Rossiyaning kichik bir mintaqasi rahbariga hatto O'zbekiston prezidenti iltifot ko'rsatib keladi. U shaxsan Ramzanni qabul qilgan. Shu yil yozda Qodirov prezident Mirziyoyev tug'ilgan kuniga hatto ikkita zotdor ot sovg'a qilgan.
Podarok Shokatu Milonovichu от нашего народа. Прошедшим днем рождения поздравляем.
Oldinroq O'zbekiston hukumati rahbari Abdulla Aripov va prezident Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov Grozniyda Ramzan Qodirovning mehmoni bo'ldi. Davlat mulozimi va byudjetdan maosh oladigan Ramzan Qodirov Toshkentdagi uchrashuvda Putin va Mirziyoyev unga nima deganini kim topsa 1 million rubl va'da qilgani ham yodingizda bo'lsa kerak. Checheniston prezidenti nafaqat O'zbekistonning yuqori lavozimli shaxslari orasida, oddiy o'zbekistonliklar orasida ham juda mashhur.
O'zi oldin SSRdan boshlangan, chunki qachondir siz bilasiz, o'sha chechen xalqi qachondir deportatsiya bo'lib, O'zbekistonga deportatsiya qilib kelganlar bir 43-yinchi yildami, 44-yinchi yildami Ulug' Vatan urushi bo'lgan paytda. O'zbekistonga nihoyatda ham ko'p chechenlar kelgan, o'sha yerda deportatsiya bo'lib necha mingta ham hozir mana esimda yo'q. O'sha paytda chechenlar yoqqa kelib, O'zbekistonga kelib, O'zbekistonda yashagan. Bir. Ikkinchidan, chechen xalqi biz bilamiz, shu Lev Tolstoydan, ko'p kitoblaridan. O'zi ularni tarixini ko'tarsangiz, ular ilgari ham bunaqangi urushxoq, bunaqangi askar millat bo'lgan. Ular o'zi paytda, shu tarixiy paytda ularda nihoyatda ham ko'p qiyinchilik ko'rgan. Ular shu Chechenistonni mustaqilligiga necha asrlardan beri urushib kelgan Rossiya bilan, ayniqsa Rossiya bilan. O'sha paytda ham O'zbekistonga kelganlar, O'zbekistonda yashab, men o'ylaymanki, ular shu shunaqangi bir voinstvenniy xalq bo'lib, o'sha paytdan beri o'zbeklarga, O'zbekiston xalqiga, boshqa xalqlarga ham O'zbekistonda ko'rsatgan o'zini kimligini, qanaqaligini. Yaxshi esimda bor, men Sovet armiyasida xizmat qilganimda bizni divizionimizda 82 o'rislar bor edi. Biz 2-3 o'zbek bola bor edik. Bitta chechen bor edi, bitta dona chechen bor edi. Bir yil qilgan chechen butun 82 odamni divizionni bitta mush qilib, bitta qo'lda ushlagan. Hamma undan qo'rqqan. Nimaga qo'rqqan bilmayman, chunki u otsang ham, o'ldirsang ham, yotqizsang ham men qo'rqmay o'zimni huquqlarimni himoya qilaman. Hech kim menga hech qanday bir qanaqadir qaror qila olmaydi, buyruq chiqara olmaydi. Men o'zim bilganimni qilaman deb shu soldatlarning ichida, askarlarning ichida shunday yurgan.
Mehnat muhojirlari orasida chechencha ustbosh kiyish, soqol qo'yish yoki soch o'stirish, to'ylarda yoki ko'cha-kuyda kafkazcha raqslarga tushish o'zicha xos trendga aylangan. O'zi bilmagan holda Ramzan Qodirov Markaziy Osiyo davlatlariga ko'plab odatlarni kiritgan. Biror ayb qilganlikda ayblangan kishining kamera qarshisida kechirim so'rash marosimi masalan. Kuzatuvchilarga ko'ra sudsiz va aybsizlik prezumpsiyasiga xilof ravishda bunday tiz cho'ktirishlar aynan Ramzan Qodirov davrida Rossiyada keng tarqaldi. Chechen rahbarining kechirim so'ratishini xush ko'rishini hamma yaxshi biladi.
Приносим вам и вашим окружениям наши извинения.
И, в общем, то, что вы говорите, показывает, что этот мем...
Birovlarning kechirim so'ratishga undayotgan Qodirov butun Rossiya bo'ylab memga aylandi va tashqariga chiqdi. Qodirovchilarga taqlid qiluvchi mamlakatlarda esa kechirim so'ratish madaniyatining qo'shni davlatlarga ko'chirilishi siyosiy memga aylandi.
Shunga qaramasdan ekspertlar Ramzan Qodirov hech qanday mustaqil siyosatchi emasligi, balki Kreml va shaxsan Vladimir Putin siyosatining davomchisi ekaniga e'tibor qaratib kelishadi. Ramzan Qodirov hammaga ham hurmatli yoki vahshatli ko'rinavermaydi. Bu video Saudi Arabistonda olingan. Ramzan Qodirov va uning amakivachchasi deputat Adam Dilimxanov jangdan keyin ringga qo'yilmadi. Oxirgi paytlarda Ramzan Qodirovning jiddiy kasallikka chalingani va davolanayotgani to'g'risida paydo bo'lgan gap-so'zlardan keyin Checheniston siyosiy sahnasida uning 16 yashar o'g'li Adam paydo bo'ldi. Maktab o'quvchisi Adam Qodirov Qur'oni Karimni yoqqanlikda ayblanib Grozniyga keltirilgan va 3,5 yilga qamalgan talaba Nikita Juravelni qamoqxonada kaltaklagandan keyin tanilgandi. Jamoatchilik tanqidiga uchragandan keyin Adam birdan ko'plab unvonlar, orden va medallar sohibiga aylandi. Ramzan o'g'li Rossiya rekordlar kitobi, Rossiya subyekti rahbarining eng yosh xavfsizlik xizmati boshlig'i sifatida kiritilgani xabar berildi. 16 yoshli prezident o'g'li Checheniston qahramoni, Rossiya mehnat fidokori ordeni hamda Rossiya spetsnaz universitetining rivojlanishiga qo'shgan hissasi uchun medali, Tataristonning do'stlik ordeni, Qorachoy Cherkesiy oldidagi xizmatlari uchun ordeni, Islom diniga xizmat qilish uchun birinchi darajali orden, Chechenistonning millat faxri ordeni va boshqa mukofotlar bilan taqdirlangan. Bu ketishda medal va ordenlar soni bo'yicha u otasi Ramzandan ham o'tib ketishi hech gap emas. Agarda otasining o'rniga hokimiyatga kelsa, umuman olganda Adam Qodirov otasining o'g'li. U o'zidan kuchli raqiblarni ringda mag'lub etishi mumkin. Mana Adam Vladimir Putin oldida otish bo'yicha mahoratini ko'rsatmoqda. Bu yerda esa Adam osmonda pulemyot bilan yurakchalar chizyapti. U otasiga davlat safarlarida hamrohlik qila boshladi. Masalan, Ramzan Qodirovning Saudiya Arabistoni shahzodasi bilan uchrashuv vaqtida voyaga yetmagan Adam qurol ko'tarib turganini ko'rish mumkin.
Nima uchun Checheniston shunaqa bo'ldi? Chunki ular o'sha paytda tushungan. Hozir Chechenistonni biz shunday qilib qoldirmasak, qanaqadir maxfiy shartnoma qilib qoldirmasak, ertaga Dog'iston bor, Boshqirdiston bor, Tatariston bor va boshqa regionlar bor. Ular ham biz ham chiqib ketamiz deb ko'tarilib Rossiya ertaga haqiqiy federatsiya bo'lib qolishi mumkin. Men yaxshi ko'rmayman so'zni Rossiya to'kilib ketadi degan narsa. Yaxshi ko'raman chunki u to'kilib ketadi degan narsa u ista to'kilib ketishi mumkin. Bittasi ariqqa tushadi, oq ketadi daryo, bittasi u yoqqa. Ular hech qayerga keta olmaydi. Ular faqat shartnoma bo'lib, haqiqiy federatsiya bo'lib yashash mumkin. Shu boshqa hech qanday to'kilish narsa bo'lmaydi. Bir. O'shaning uchun o'sha paytda men o'ylaymanki, shu Putin Qodirovni Chechenistonni qoldiraman deb mayli aytdi. Siz haqiqiy federatsiya bo'lib yashaysizlar, bizda nima qilsalaring qilinglar. Faqat shu qolinglar bizda. Oilangizga teginmaymiz. Monarxiya bo'ladi sizlarda, otadan keyin o'g'il qoladi. Qodirovdan keyin Ramzan qoladi, Ramzandan keyin o'g'li qoladi Ramzanni va ketaveradi shunday. Sizga shunaqangi bir qanaqadir biz maxsus bir yo'llamani sizlarga qilib beramiz, sizlar davlatlaringa. O'sha narsani qilib berdi. O'shandan beri Qodirov bugun ham yashayapti shu narsada. Putinga ham yaxshi, Rossiya hukumatiga ham yaxshi. Faqat u bilan shu o'tirib, gaplashib, shartnoma qilib, ana qilish mumkin, gaplashish mumkin. Qodirov bitta respublika bor Rossiyada, markaz bilan, Kreml bilan faqat shu shartnoma asosida gaplashib yurgan respublika bu Checheniston.
Ko'pgina ekspertlar Ramzan Qodirov o'g'li odamni o'z taxtiga voris etib qoldirishga harakat boshlaganiga ishonishadi. Kim bilsin, vaqt o'tib Adam Qodirov ham otasining o'rniga migrantlar himoyachisiga aylanib, Kremlning musulmon dunyosi va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida vositachiga aylanadi. Ramzan Qodirov o'zi va farzandlarining porloq kelajagi uchun uzoq muddatli rejalar qurayotgan bo'lishi mumkin, ammo tahlilchilar uning kelajagi Ukrainadagi urush va xalqaro maydonda yakkalab qo'yilgan va keksayib borayotgan Putinning taqdiri bilan chambarchas bog'liq deb ishonishadi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Eskisi qolmaydi?
Eskisi qolmaydi, tugab ketadi hammasi.
Bulari qancha?
Ulari 3000.
Demak, men undan 2 ta olsam, menga yetar ekan shu, a?
Bu ayol narxini so'rayotgan mahsulot quruq o'sma. Farg'ona vodiysida beda o'sma deb ham ataladi. Muborak Rahmonova qish uchun beda o'smadan xarid qilmoqda. U aslida bahorda o'z tomorqasida o'sma ekib, kuzgacha foydalanadi. Lekin qish uchun bozordan olishga to'g'ri keladi. Qo'qon bozoridagi sotuvchining aytishicha, o'smaning bozori juda chaqqon.
Mana ko'r, mana chiroyli o'sma. Beda o'smalarni mana shu dorvorda, zira dorvorlar bilan birgalikda sotamiz. Buni Pungan shahridan qoplarda olib kelishadi. Bularda asosan qorong'i joylarida quritib, bularda qoplab olib kelishadi. Biz mana shu iyun oylaridan boshlab olamiz. Shu bilan yildan keyinga bahorda tugashigacha bemalol sotamiz. Bitta sezonda 50-60 kilo ketaveradi.
Yer o'smalarni sezoni tugagandan keyin qishda bu o'smadan foydalanib, to bahorgacha nevaralarimiz bilan doimiy o'sma qo'yib yuramiz. Shu bir o'smada qaynoq suvdan ozgina kuyib, yutib bir pas dam oladi, bir 5 minutcha dam oladi. Ko'kmak bo'lyapti buni. Qoshimizga qo'ysak, mana tayyor bo'ldi.
O'sma surtilganidan so'ng qoshlar tiniq ko'rinib, bir necha kun saqlanadi. Bu tabiiy usul Farg'ona vodiysidagi ayollar orasida keng tarqalgan. Ayollar o'zidagi tabiiy go'zallikni saqlash uchun o'smani avloddan avlodga qolgan an'ana sifatida ham qadrlashadi. Zamonaviy kosmetikada ham o'sma katta o'rin egallamoqda. O'shlik stilist Begaim Ashirboyevaning aytishicha, hozirgi kunda o'smadan tayyorlangan maxsus mahsulotlar paydo bo'lgan va ular qoshlarni tabiiy tarzda parvarish qilish uchun ishlatiladi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.